Mimoriadna schôdza parlamentu sa dnes nekonala. Opozícia skritizovala tender koaličných poslancov aj ministra Šaška. Pápež Leo XIV. Vyzval počas generálnej audiencie veriacich opäť na modlitby za pokoj vo svete. Trump chce podľa Macrona na piatkovom stretnutí s Putinom presadiť prímerie na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zrušilo dnes výberové konanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Práve pre tento tender iniciovala opozícia mimoriadnu schôdzu Národnej rady, na ktorej mali dnes rokovať o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Pri otváraní schôdze k odvolávaniu však neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť zajtra. Opozícia koaličným poslancom vytkla neúčasť a hovorila o arogancii moci a drzosti. Trvá pritom na konci Šaška vo funkcii, hovorí líder PS Michal Šimečka.
Minister Šaško nemá odvahu sa prísť obhájiť do Národnej rady, ako nemá odvahu vystúpiť pred verejnosťou a pred novinármi, keď oznamoval, že zruší ten škandalózny dvojmiliardový tender. Koaliční poslanci znovu neprišli do práce. Toto je vrchol drzosti zo strany koalície.
Poslanec PS Oskar Dvořák pripustil možnosť, že Slovensko bude v budúcnosti čeliť žalobám zo strany účastníkov zapojených do zrušeného tendra. Zdôraznil zároveň potrebu zverejnenia výsledkov. Šaška kritizoval aj predseda SAS Branislav Gröling s tým, že neočakával, že minister Šaško bude sedieť v parlamente.
Ale že bude v prezidentskom paláci a bude tam podávať demisiu a že celá táto kauza naozaj bude takýmto spôsobom ukončená, aby táto vláda aj povedala, že áno, budeme transparentne do budúcna. Keď o tom rozprávajú, tak nech aj konajú.
Neúčasť koaličných zástupcov kritizovalo aj kresťansko-demokratické hnutie. František Majerský informoval, že dnes poslal vo veci tendra aj trestné oznámenie.
Mimo všetky informácie, ktoré som za tieto dva týždne pozbieral, odovzdám polícii a verím tomu, že sa tá korupcia a tie prepojenia, ktoré sa aj medializovali, vyšetria, aj keď nemám o tom veľkú mienku, keďže vládna strana Hlas má aj políciu vo svojich rukách.
Aj šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko za ľudí Kresťanská únia Michal Šipoš si myslí, že koaliční poslanci svojou neúčasťou strkajú hlavu do piesku.
Boja sa, nemajú odpovede na otázky, vedia, že je to absolútny prúser, nectia si demokraciu. Predpokladám, že nastane scénar ako pri Dolinkovej. To znamená, počkajú si, kým príde ďalšia kauza, nejaká veľká téma a upratajú Šaška. Ale Šaško svoju robotu urobil. Dvojmiliardový tender bol riadne ukončený. Milióny sú na účtoch sponzorov a oligarchov Hlasu.
Zrušenie záchrankového tendra neznamená podľa poslanca Národnej rady Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko žiadnu výhru. Tvrdí, že predchádzajúci šéf operačného strediska Marián Povolný poslal výsledky tohto tendra rezortu zdravotníctva.
A dokonca on to teda aj sám priznal včera. Citujem, bolo by pre mňa cynické rušiť výberové konanie, ktoré je pre mňa ukončené a výsledky odovzdané na ministerstvo zdravotníctva. Preto som sa rozhodol umožniť novému poverenému štatutárovi konať a prijať ďalšie kroky podľa uvážení. A preto je to dokončený podvod a je to dokončená súťaž, nie zrušená, v prospech tých oligarchov a sponzorov strany Hlas pozadí, ktorí sa o tie záchranky zaujímali.
Aj odborníci, aj advokáti a právnici, ktorí sa venujú zdravotníctvu, podľa Jakaba hovoria, že tento tender bol právoplatne ukončený. Ministerstvo zdravotníctva je podľa neho podľa zákona číslo 578 viazané pri vydávaní povolení na záchranky výsledkom výberového konania. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič sa dnes preto obrátil na ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ďalších ľudí z Hlasu SD, ktorí mali niečo spoločné s tendrom s varovaním.
Nástenkový tender bol 18-krát menší ľub, slotov nástenkový tender. Napriek tomu spravodlivosti to síce trvalo dlho, ale na konci tie dve figurky, ktorých slota poslal, aby ukradli 120 miliónov eur, skončili v base na 9 a 11 rokov.
Podľa šéfa Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Vladimíra Baláža, koaličná strana Smer SD nepodporí opozičný návrh na odvolanie Šaška v parlamente. Myslí si síce, že za tender nesie Šaško politickú zodpovednosť, no vo funkcii by skončiť nemal. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, by mal minister Šaško na koaličnú radu priniesť návrhy riešenia situácie so záchrankovým tendrom.
Napáchali týmto reputačné škody, pretože dnes ťažko nejak verejnosť uverí, že ďalší tender vedia urobiť inak. Tak ja som fakt zvedavý, pán Šaško povedal, že prie s nejakými návrhmi na koaličnú radu, ako to chce inak robiť. Dnes si myslím, že žiadna iná alternatíva ako to, že to štát celé preberie pod seba, neexistuje.
Dnes podvečer predstúpil pred novinárov aj minister Šaško, ktorý zvolal tlačovú konferenciu najmä z dôvodu, aby uviedol na pravú mieru okolnosti okolo zrušeného tendra.
Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom. Ktokoľvek tento základný fakt spochybňuje, tak klame. Tento fakt je nemenný a tento fakt je nezvratný. Operačné stredisko v zmysle zákonom stanovených podmienok vypísalo výberové konanie, do ktorého som ja ako minister nejakým spôsobom nezasahoval, ani som do ňoho nemohol zasahovať, pretože by to bolo jednoducho protizákonné.
Končiace licencie na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby možno podľa zákona predložiť, kým podľa ministra Šaška neprídu s komplexným riešením. V tejto súvislosti ubezpečil, že nikto sa tak nemusí obávať, že by k nemu sanitka neprišla včas. Šaško zároveň navrhuje, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Súkromníci budú môcť súťažiť len o tie ambulancie, o ktoré tieto organizácie nebudú mať záujem alebo kapacitu obsadiť. Verejné obstarávanie však podľa jeho slov musí byť transparentnejšie a upravené v zákone. Minister chce návrh predstaviť na koaličnej rade. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od augusta vypláca vyšší príspevok na opatrovanie aj na osobnú asistenciu. Príspevok na opatrovanie sa zvýši o 50 eur, pri viacerých opatrovaných osobách o takmer 64 eur. V prípade osobnej asistencie sa príspevok zvýšil o necelých 63 eur. Minister práce Erik Tomáš pripomenul, že novela zákona o sociálnom poistení prinesie aj zvýšenie dôchodkov pre opatrovateľov tým, že po účinnosti zákona bude štát za opatrovateľov odvádzať odvody zo 60% priemernej mzdy. Rezort práce okrem toho zvýšil aj príspevok na niektoré ambulantné a pobytové sociálne služby o 36 miliónov eur. V druhej špecializovanej dotačnej výzve na výstavbu kanalizácie v Oravskom regióne získalo dotáciu z environmentálneho fondu 19 obcí. Ako povedal v obci Zákamenné minister životného prostredia Tomáš Taraba, celkový objem pridelených dotačných prostriedkov predstavuje 15 miliónov eur.
Dostanú peniaze na to, aby realizovali dokanalizovanie alebo úplné odkanalizovanie svojich obcí.
Minister pritom pripomenul, že ešte koncom minulého roka dostalo v prvej výzve dotácie 14 oravských obcí v celkovej výške 25 miliónov eur.
Chcem poďakovať všetkým starostom, ktorí dali projekty, ktoré boli kvalitné. Myslím, že niektorých sme až prekvapili, že to naozaj išlo tak rýchlo, pretože 30 rokov sme chodili politici sa fotiť, ľuďom sľubovať a na konci z toho nič nebolo. My sme povedali, že to postavíme a sme vo fáze, že sa stavia a peniaze sa rozdeľujú.
V druhej výzve na odkanalizovanie Oravy boli podporené projekty Miestrstená a Námestovo a obcí Beňadovo, Ťapešovo, Zákamenné, Novoť, Oravské veselé, Rabča, Bziny, Kraľovany, Oravský bielý potok, Habovka, Žaškov, Štefanov nad Oravou, Vasiľov, Horná Lehota, Zuberec, Nižná a Oravský podzámok. Podľa Tarabu niektoré obce neboli na výzvu pripravené a mali príliš staré projektové dokumentácie, preto ich vyzvali, aby si ich dali do poriadku. Kresťansko-demokratické hnutie vyzvalo dnes premiéra Roberta Fica, aby sa postavil pred rodičov detí, ktoré navštevujú cirkevné a súkromné školy. Podľa lídra KDH Milana Majerského by mal vysvetliť, čo myslí pod pojmom naprávanie nespravodlivosti minister školstva Tomáš Drucker.
Poviem zvlášť cirkevné, lebo cirkevné školy nevyberajú poplatky, nevyberajú školné. Prečo by tieto deti mali byť diskriminované, keď ich rodičia platia rovnaké dane? Prečo by mali dostať o jednu petinu menej finančných prostriedkov? Kde sme sa dostali, že jedné deti dostanú 100% normatívu na svoj vzdelávací program a tie druhé iba 80%?
Šéf KDH preto vyzval premiéra a ministra školstva, aby pre tento návrh zákona, o ktorom má rokovať koaličná rada, stiahli.
Krátko z domova.
Predseda parlamentu Richard Draši si myslí, že podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie by sa mal zaoberať zahraničný výbor Národnej rady. Očakáva, že tak urobí už na svojej najbližšej schôdzi. Uviedol to v stanovisku pre TASR v reakcii na apel premiéra Roberta Fica, aby sa problematikou ovplyvňovania volieb zaoberal parlament. Opozičné progresívne Slovensko žiada od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka kroky, ktoré by pomohli riešiť krízovú situáciu po júlovom požiari v Spišskom Štiavniku v okrese Poprad, ktorý pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí. Ako dnes uviedla poslankyňa Národnej rady Darina Luščíková z PS, Spišský Štiavnik je ďalším dôkazom toho, že štát zlyháva v ochrane svojich občanov. Občania Slovenskej republiky majú 9. najsilnejší cestovný pas na svete. Umožňuje im bezvízový vstup do 183 krajín. Slováci môžu bez víz cestovať okrem všetkých členských štátov EÚ aj do Brazílie, Číny, Japonska, Kanady, Mexika, USA, Tajska či najnovšie aj do Vietnamu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Mestský súd Bratislava 3 zatiaľ neskončil dokazovanie v spore, ktorom štát žiada od spoločnosti Národný futbalový štadión vrátenie dotácie vo výške viac ako 27 miliónov eur. Otázku, či je možné na oktobrovom hlavnom pojednávaní očakávať vyhlásenie rozhodnutia, nie je preto možné presne zodpovedať. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Hlavné pojednávanie s lekárom Petrom L., ktorý vyzýval na verejnom zhromaždení v decembri 2020 nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, má na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať budúci útorok. Čítať sa majú listinné dôkazy. Peter L. čelí obžalobe pre prečin podnecovania.
Z cirkvi.
V piatok podvečer bol arcibiskup Cyril Vasil z dôvodu akútnych črevných ťažkostí hospitalizovaný v Michalovskej nemocnici. Z tohto dôvodu sa nemohol zúčastniť odpustovej slávnosti v Klokočove, o čom boli pútnici informovaní počas sobotnejšej a nedeľnej svätej liturgie. Jeho zdravotný stav je už stabilizovaný a včera bol prepustený do domácej liečby. V súčasnosti sa cíti dobre, vyjadruje vďačnosť za modlitbovú podporu a udeľuje všetkým svoje archierejské požehnanie. V duchu výzvy pápeža Františka, ktorý vyhlásil jubilejný rok, misionári verbisti a misijné sestry služobnice Ducha Svätého zorganizovali duchovno-putovnú skúsenosť po časti slovenskej svetojakubskej cesty. Účastníci púte spoločne putovali 5 dní na trase z Košíc do Levoče. Nahrával Boris Kolár.
Skupinku účastníkov duchovne viedol páter verbista Pavol Baláš. Putovanie začalo v Košiciach pri dome svätej Alžbety a vyvrcholilo svätou omšou na Marianskej hore v Levoči. Pútnici prešli približne 100 kilometrov po svetojakubskej ceste. Viac dodáva sestra Laura Vlčáková, misijná sestra služobnice Ducha Svätého a spoluorganizátorka púte.
S patrami verbistami robívame akcie pre mládež, pre tínedžerov misijné prázdniny a toho roku, keďže je jubilejný rok, tak nás tak napadlo, že by sme mohli byť takými putníkmi nádeje a ponúknuť niečo aj starším od 18 rokov vyššie. Tak sme vlastne plánovali.
Účastníci počas púte zažili spoločné modlitby, sväté omše a duchovné rozhovory.
Že v tomto roku, takom naozaj jubilejnom roku a v tom roku putovania putníkov nádeje, tak šla som s takou nádejou v srdci a niesla mnohých ľudí, ktorí prosia o modlitby a tak aj obety určite prinášala. A tak som si uvedomovala, že chcela by som byť takou putničkou nádeje.
Ako bolo to dosť také náročné na kondičku, ale teším sa, že sme to teda dali. A tiež tak viac som rozmýšľala nad nádejou a nad cieľom nášho života a a vlastne tak sa povzbudzovala v tom aj najprv v tom krátkodobom cieli, aby som došla do cieľa, kam sme kráčali, ale taktiež s tou myšlienkou aj na ten večný cieľ.
Podľa slov sestry Laury Vlčákovej bolo spoločné putovanie nádhernou skúsenosťou a uvedomením si, že máme stále na Slovensku za čo ďakovať.
Počas dnešnej generálnej audiencie v aule Pavla VI. Pápež Leu XIV. Vo svojej katechéze uvažoval nad evanjeliovým úryvkom, v ktorom Ježiš pri poslednej večeri oznámil, že jeden z 12 ho zradí. Pozval veriacich, aby si s úprimnosťou položili otázku a zda ja, a otvorili svoje srdce pravde, ktorá vedie k obráteniu, odpusteniu a obnoveniu dôvery v Boha. Veriaci ho opäť vyzval na modlitby za pokoj vo svete.
Predvečer liturgickej spomienky na svätého Maximiliána Máriu Kolbeho vás pozbudzujem, aby ste sa inšpirovali jeho hrdinským postojom obetovania sa za druhého človeka. Prostredníctvom jeho príhovoru proste Boha za mier pre všetky národy, ktoré prežívajú tragédiu vojny.
Predseda Talianskej biskupskej konferencie a bývalý vyslanec pápeža Františka pre konflikt na Ukrajine Matteo Zuppi pred samitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimíra Putina uviedol, že Ukrajina nie je objektom. Reagoval tak na možnosť výmeny územie, o ktorej by v piatok mali dvaja lídri rokovať na Liaške bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zuppi včera navštívil 50 ukrajinských detí v karitatívnom centre, ktoré ubytováva utečencov v rámci programu s názvom Spolu je to krajšie. Iniciatívu podporuje aj Talianska biskupská konferencia. Pápež Leu XIV. Schválil sériu opatrení, ktoré významne posilňujú sociálne a pracovné práva zamestnancov inštitúcií Svätej stolice a guvernátorátu Mestského štátu Vatikán. Rozhodnutia prijaté jednomyselnou radou Úradu pre pracovné a sociálne otázky sa dotýkajú najmä oblasti rodinných prídavkov, otcovskej dovolenky a podpory pre rodiny so zdravotne postihnutými členmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom v americkom štáte Aliaška sa uskutoční v meste Anchorage. Oznámil to Bielý dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Aktuálne informácie pred pripravovaným stretnutím lídrov USA a Ruska nahral Ondrej Rosík.
Trump cestuje na vrcholnú schôdzku v piatok do poludnia miestneho času. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová presný čas stretnutia neuviedla, keďže sa stále pracuje na detailoch. Plánovaný je podľa nej rozhovor oboch prezidentov medzi štyrmi očami. Zmiernila tiež očakávania rýchlej dohody o prímerí, keď vyhlásila, že Trump bude na tomto stretnutí načúvať. Vysvetlila, že prítomná bude len jedna strana, ktorá je zapojená do tejto vojny a preto tam prezident pôjde, aby získal jasnejšie a lepšie pochopenie toho, ako je možné túto vojnu ukončiť. Podľa Leavittovej pre prezidenta je to aktivita načúvania a Trump by podľa nej mohol v budúcnosti cestovať do Ruska. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že obe strany vojny sa budú musieť vzdať územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však zdôraznil, že také niečo zakazuje ústava jeho krajiny, pričom bez účasti Ukrajiny nemožno uzavrieť žiadne dohody. Putin pritom podľa Zelenského dosiahol osobné víťazstvo, keď bol pozvaný na summit konajúci sa na pôde USA. Podľa jeho slov to odloží uvalenie sankcií na Moskvu. Ukrajinský líder sa vyjadril aj k postupu ruských jednotiek neďaleko banického mesta Dobropilňa na východe krajiny. Ruské jednotky podľa neho nemajú žiadne vybavenie, iba zbrane v rukách. Niektorých už podľa Zelenského našli, niektorých zničili a niektorých zajali. Kiev odmietol aj stiahnutie svojich vojsk z Donbasu v rámci mierovej dohody s Ruskom. Ak sa dnes podľa Zelenského stiahnu z Donbasu, z ich opevnení, ich terénu a výšok, ktoré kontrolujú, jednoznačne tým podľa neho otvoria predmostie pre Rusov, aby pripravili ofenzívu. Zároveň oznámil, že Rusko pripravuje nové pozemné útoky v najmenej troch rôznych oblastiach, aby vyvolalo tlak na Kyjev. V súvislosti s tým spomenul Záporožie, Pokrovsk a Novopavlivku. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz zvolal na dnes rozhovory prostredníctvom videokonferencie k situácii na Ukrajine, na ktorých sa okrem iných zúčastnili aj Trump a Zelenský. Berlín vopred avizoval, že diskusie sa budú okrem iného týkať aj ďalších krokov na vyvíjanie tlaku na Rusko, ako aj otázok územných nárokov Ruska na Ukrajine.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes po videokonferencii európskych lídrov s Trumpom vyhlásil, že šéf Bieleho domu by chcel na piatkovom stretnutí s Putinom presadiť trvalé prímerie na Ukrajine. Trump tiež podľa Macrona povedal, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Ukrajina. Predstavitelia sa zároveň jasne vyjadrili, že medzi akýmikoľvek potenciálnymi územnými ústupkami a bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu musí existovať jasná súvislosť. Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdelati vyhlásil, že Egypt spoločne s Katarom a Spojenými štátmi opäť pracujú na dohodnutí 60-dňového prímeria medzi Izraelom a Hamasom v rámci obnovených snách o ukončenie konfliktu. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Hlavným cieľom je podľa Abdelatiho vrátiť sa k pôvodnému návrhu, uzavrieť 60-dňové prímerie, prepustiť niektorých rukojemníkov a palestínskych väzňov a zabezpečiť neobmedzený a bezpodmienečný prísun humanitárnej a zdravotníckej pomoci do Gazy. Rozprávajú sa podľa neho s Hamasom, s Izraelčanmi a presadzujú dohodu založenú na nedávnom pláne Spojených štátov. Palestínsky zdroj agentúry AFP navyše tvrdí, že sprostredkovatelia pracujú na novom komplexnom návrhu dohody o prímerí, ktorý by zahŕňal prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov v Gaze naraz. Podľa portálu The Times of Israel sprostredkovateľské krajiny Egypt, Katar a Turecko zaslali Hamasu nový návrh na prímerie, podľa ktorého by mal prepustiť všetkých rukojemníkov výmenou za prepustenie palestínskych väzňov. Izrael by v prípade úspechu dohody pod arabsko-americkým dohľadom stiahol svoje jednotky, až pokým by sa nedosiahla dohoda o odzbrojení Hamasu a jeho odchode z vlády v Gaze. Minulý mesiac sa ani po viac ako dvoch týždňoch rokovaní v katarskej Dohe nepodarilo dosiahnuť prelom v rokovaniach o prímerí a prepustení rukojemníkov. Hamas z rokovaní napokon stiahol svojich vyjednávačov len niekoľko dní potom, ako tak spravili Spojené štáty a Izrael. Izraelská armáda však dnes bez ďalších podrobností oznámila, že schválila rámec operačného plánu novej ofenzívy v pásme Gazy, teda niekoľko dní potom, čo izraelský bezpečnostný kabinet odhlasoval vojenské obsadenie mesta Gaza. Odignoroval pritom varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu v tejto palestínskej enkláve.
Krátko zo sveta.
Palestínske radikálne hnutie Hamas dnes oznámilo, že izraelské jednotky podnikajú agresívne vpády do mesta Gaza. Izraelská armáda niekoľko hodín predtým schválila plán na dobitie tohto palestínskeho mesta. Hamas tento krok odsúdil ako nebezpečnú eskaláciu zo strany Izraela. Krátko pred piatkovým stretnutím prezidentov Ruska a USA dosiahla ruská armáda na Ukrajine svoj najväčší územný zisk za 24 hodín za viac ako rok. Vyplýva to z dát Inštitútu pre výskum vojny, ktoré analyzovala agentúra AFP. Včera ruská armáda obsadila, respektíve tvrdí, že dostala pod svoju kontrolu územie s rozlohou 110 štvorcových kilometrov. Nový poľský prezident Karol Nawrocki vyhlásil, že je pripravený viesť rokovania o takmer 10-ročnom politickom spore týkajúcom sa reforiem justičného systému. Podmienkou je však podľa jeho slov rešpektovanie ústavy. V meste Vrbas, ležiacom na severe Srbska, došlo včera večer k potýčkám medzi odporcami a stúpencami vlády. Zranenia utrpeli desiatky ľudí, vrátane 16 policajtov. Obdobné incidenty hlásili aj z iných miest. Vo veľkej časti južného a východného Tajvanu úrady uzavreli školy a pracoviská a zrušili stovky letov pred príchodom tajfúnu Podul. Grécko momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov. Len v priebehu včerajšieho dňa tam vypuklo 82 nových požiarov. Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do play-off Ligy majstrov. Rozhodla o tom ich prehra v odvete tretieho predkola na tehelnom poli s Kajratom Almaty 3-4 po rozstrele z 11 metrov. V riadnom hracom čase a po predĺžení sa zápas skončil 1-0. Podľa asistenta trénera Borisa Kitku sa ťažko hľadajú slová po zápase. Ten bol podľa neho strašný, rozkúskovaný.
Predĺženie bolo vidieť, že už objem ústav toho mali dosť, ale sme nemali tam veľa už alternatív zase, možno ešte nejakého kreatívneho dať do toho stredu pola, aj keď tam Marko bol, ale stále som mal pocit, že sme boli takí nervózni. Skoro v tej finálnej fáze sme sa zbavovali lôb a boli sme veľmi nepresní, takže sme si vôbec nevypracovali toľko možno šanci, ako sme dúfali, no a penalty hodnotiť je ťažké, je to lotérie, je to sklamanie.
Z varencov Vladimíra Vajsa staršieho tak čaká play-off o Európsku ligu proti švajčiarskému týmu Young Boys Bern. Termín úvodného zápasu je štvrtok 21. augusta v Bratislave. Odveta sa uskutoční o týždeň neskôr. Futbalisti MFK Skalica slavili prvé víťazstvo v novej sezóne Nike ligy, keď v dohrávke druhého kola zdolali včera MFK Ružomberok na jeho pôde 3-1. Záhoráci sú v neúplnej tabulke s 5 bodmi na 4. mieste. Liptáci zaznamenali tretiu prehru a zo skóre 1-8 im patrí posledná 12. priečka. Futbalisti tureckého Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom v domácej odvete tretieho predkola Ligy majstrov vyhrali 5-2 nad holandským Feyenoordom Rotterdam. V play-off ich čaká Benfica Lisabon, ktorá vyradila v dvojzápase Nice po výsledkoch 2-0 a 2-0. Viktória Plzeň síce v domácom odvetnom zápase zdolala Glasgow Rangers 2-1, ale nepostúpila. V Škótsku totiž prehrala 0-3, no automaticky získala miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy. Do play-off postúpil aj belgický klub Brugge, ktorý po víťazstve 1-0 v Salzburgu zdolal rakúsky klub aj v domácej odvete. Slovenskí hokejisti si na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v B skupine v Trenčíne zdolali Nemecko 1-0 gólom Juraja Jonasa Ďurča. Slovenská 18-ka má na konte 3 body a stále si udržuje šancu na postup do semifinále. V treťom stretnutí však narazí na A lídra skupiny Švédsko. Hokejisti žilinských Vlkov v 8 finále JoJšport slovenského pohára otočili nepriaznivý stav proti nováčikovi druhej najvyššej slovenskej súťaže MHA Martin. Účastník Tip Sport ligy zvíťazil v derby 3-2 a postúpil do štvrťfinále. Žilinčania môžu obhájiť prvenstvo z minulého ročníka. Vlci sú najúspešnejší klub v histórii slovenského pohára. Z doterajších 4 edícií ovládli až 3. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu. Vo finále olympijského luku v terénej lukostrelbe vyhrala nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59-57. Ďalší ceníkov si zaistila kickboxerka Lucia Cmerová, ktorá si v disciplíne K1 vybojovala víťazstvom 2-1 nad Susantin Pakatkovou z Indonézie postup do finále.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič poteší opäť najmä dovolenkárov sľubom pekného letného, aj keď na niektorých miestach veľmi horúceho počasia.
V noci jasno, teploty v horských dolinách by to ešte niekde mohlo klesať na takých 8 až 5 stupňov, ale zase na druhej strane, pokiaľ je veľmi na juhu veľmi teplo, prílev teplejšieho vzduchu už od juhu, takže zajtra by to už mohlo byť až do 37 stupňov. Stále je slnečno, stále bez zrážok, ani oblačnosti veľa nebude, možno sem tam nejaký malý oblačík, to bude asi tak všetko, takže toto nás čaká vo štvrtok.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývam po rozprávke na dobrú noc počúvať reláciu Odborník na linke s podtitulom Cukrovka, prevencia, aktuality a mýty. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.